Frú forseti, ég vil nú biðja háttvirtan þingmann Birki J. Jónsson að taka það ekki persónulega þó að það sé ekki fleiri þingmenn hér í salnum þegar hann ætlar að halda sína ræðu. Ekki bað ég kvöldfund, en ég sit hér samt og það rangt hjá háttvirtum þingmanni Þorgerði K. Gunnarsdóttur að þetta mál varði ekki utanríkisráðherra. Háttvirtur þingmaður, hún hélt hér mikla ræður daginn, þar sem hún tengdi nákvæmlega þessi frumvörp mjög sterklega við veigamikinn þátt utanríkisstefnunnar eins og hún rekin á mér. Frú forseti, það rétt að þá beðum að hæstvirtur forsætisráðherra kæmi hér til umræðuna. Hún reyndar kom. Var, já, hún að vísu. Vegna þess að framkvæmdavaldi gerði sér ekki grein fyrir því að þingmenn nýtu þessu lúxus og þess munaðar að fá heila klukkustund í kvöldmat á kvöldi sem þessu. En því miður, hæstvirtur forsætisráðherra er vant við látin eins og sakir standa. Hún fól mér að vera hér í hennar stað og hér er ég og geti gerna eins og Marteinn Lúther sagði. En ég vil biðja háttvirta þingmenn að virða það. Hér er framkvæmdavaldið, bæði ráðherra málsins og aðrir. Það ekki alveg sanngjarnt að krefjast þess að forsætisráðherra sé hér við þessu umræðu nákvæmlega núna.
Það tekur til máls fundarstjórn forseta, háttvirtur